Maryland shtatidagi Nasroniy hayot markazida har dushanba 100 dan oshiq odam yig'iladi. Joan Oswald shulardan biri. O'zi va oilasi aprel oyidan beri muhtojlar uchun ajratilgan vaqtincha yotoqda yashaydi. Yegulik topolmasdan qiynaldim, deydi u. Lekin ruhoniy islayni uchratganimdan beri shukr qornimiz to'q. Muzlatkichda doim ovqat bor. Oilam ham yayrab qoldi. Navbatda turganlar non 5 kilodan oshiq oziq-ovqat bilan uyga qaytadi.
Hammasi bepul, shuning uchun ham odamlar navbatda turibdi. Xalqqa osonmasdi. Kelib chiqishidan qat'iy nazar ko'plar muhtojlik nimaligini biladi.
Ruhoniy Ben Slay Nasroniy hayot markazi boshlig'i 1.5 yil oldin Vashington atrofidagi ehtiyojmand oilalarga har hafta oziq-ovqat ulashishni odat qildi. Har dushanba yuk mashinasini ijaraga oladi, Taylor Farms va Coastal Sunbelt Produce nomli ikki kompaniya omboriga boradi va meva-cheva sabzavotlarni to'ldirib olib qaytadi.
Haftasiga 9000 kilogramm mahsulot tarqataman. Ba'zida kamroq, 5000 kilo. Bugun har ikki tashkilotdan 18-23 ming kilogramm sara mahsulot olishimiz kerak.
U omborlarda katta miqdorda oziq-ovqat isrof bo'layotgani haqida eshitganidan keyin shu xayrli ishni boshladi. James McWhorter, Coastal Sunbelt Produce kompaniyasi vitse-prezidenti.
Har yili millionlab quti toza, hil-hil meva sabzavotlar sotamiz. Ba'zida ortib qoladi. Mijozlarimizning talablari juda qat'iy ekanida ham gap ko'p. Mahsulot 2-3 kun omborda qolib ketgan taqdirda ham xarid qilishmaydi. Ortib qolgan mahsulot ba'zida o'g'itga aylanadi, boshqa paytlar tashlab yuboriladi.
Yaqinda e'lon qilingan rasmiy hisoblarga qaraganda, Qo'shma Shtatlarda ishlab chiqarilgan mahsulotning taxminan 40% chiqitga aylanadi.
Ham pulni isrof qilyapmiz, ham tabiatni ifloslayapmiz. Har yili yeyilmagan meva ovqatga 165 milliard dollar sarflar ekanmiz.
Nasroniy hayot markazida xizmat qilayotgan o'nlab nodavlat tashkilotlar ish silliq kechishini ta'minlayapti. Sabzavotning bozori chaqqon, deydi mana bu ayol. Nonku topiladi, ammo meva, ko'katlarni doim ham yemaydi odam. Shukrki shular bor. Ko'p oilalar arang kun ko'ryapti. Meva, vitaminlar qimmat turadi. Har nash shu xarajatni xayriya markazi ko'taryapti. Ben Slay esa nonni isrof qilmasdan yo'qsillarga yordam berib ham odam maza qiladi, deydi. Vashingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi.